Jarmen fayyar duniya ka tukuma motun mota facai na covid 19 ka ku virus yi haran daran daddar bun be kamef ka gutuma afrika ke sababal ata juru abu akka tarkan fina tattama fudatam wamicha ese gabasali sash line jallane ese
gabasalen ne nya kana bana ka jedanit werar virus yi corona afrika ke set torban nen jan darban kana kes torban torbanin harka digdamishanin dabala ka jiru yoto kunis lakkoofsa namoota afrika keessa dhukkuba covid 19 qabamani miliyoona 5 tuqaa 4 kan ga'e ta'uufi kanneen lubbuufi dhaban immoo miliyoona 100 miliyoona 41 ga'uun ibsameera jaarmeya fayyaa addunyaa keessatti afrikaaf daayirektara kataan maatishiido mo'eeti vaayirasiin bifa jijjiirrate gosti 3 faca'ina vaayirasichaa kan afrikaa keessa sadarkaa haaraatti ol bute jechuun akeekkachiisan.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before. Cases are doubling every 3 weeks.
Afrika keessatti weerarri vaayirasii marsaa sadaffaan ka'e kan ammaan dura mul'atee beeku miti. Torban 3 lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dachaan dabala. Yeroo weerarri marsaa lammaffaa ka'e sana torban 4 dabala ture. Torban darbe namoota 200,200 qabamuutu gabaafame. Ardiin kun eega weerarri vaayirasii koroonaa jalqabe as torban isa hamaa ta'aa jedhame keessa seentee jirti jedhan. Yeroo wal fakkaataa kana keessa jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti biyyoota afrikaa 38 keessatti harka 15 dabaluun lakkoofsa ture 3,000 ga'eera. Guddaa dabaluunsaa kun kan dhufe gosti vaayirasichaa akka salphaatti faca'u deltaan biyyootii keessa seenuusaan akka ta'e ibsameera. Vaayirasiin hedduminaan faca'u kan deltaa jedhamu biyyoota afrikaa 16 keessatti argamee jira. Afrikaa kibbaa keessa immoo caalaatti kan jiru ta'uun gabaafameera. Mo'eetiin akka dubbataniin namoonni dhukkubsatan dabalaa waan jiraniif jecha hospitaala seenanii wal'aanamuu qabu. Namoonni umriin isaanii 45 hin guunne iyyuu wal'aansaaf hospitaala seenuu qabu jedhan. Gosti vaayirasii bifa jijjiirrate kan deltaa jedhamu wal'aansa yeroo dheeraa akka barbaaduu fi caalmaatti namoota ka dhukkubsu ta'uusaas ragaaleen agarsiisan dabalaa jiran. Afrikaan tallaalii lubbuu namaa du'arraa oolchu kana hanqina kan qabdu ta'uus jedhan mo'eettiin uummanni of eeggannoo barbaachisan gochuun aguuggii afaaniif funyaanii gargaaramu fageenya namoota waliin qaban eeggachuu fi daddabalanii harka dhiqachuun faca'ina vaayirasichaa ittisuuf gargaaraa jedhaniiru.
WHO's guidance, countries are taking action to curb the rise in cases.
Qajeelfama jaarmeyaan fayyaa addunyaa baasu hordofuun biyyoonni lakkoofsa namoota qabamanii akka hin daballeef tarkaanfii fudhataa jiru. Hordofuun biyyoonni lakkoofsi namoota haaraa qabamanii akka hin daballeef tarkaanfii fudhataa jiru weerara irra deebi'ee ka'e kana keessa biyyoonni jiran walitti qabama uummataa daangessuun uummanni walirraa fageenya barbaachisu akka eegan gochaa jiran. Ogeeyyiin waa'ee dhukkubootaa qoratan barnoota kennan kabajuun biyyi guutummaatti akka hin cufamne gochaa jiran waan martii cufamuun kun jireenyaaf keessuma maatii maddi galii isaanii xiqqaa ta'eef miidhaa qabaa jedhaniiru. Talaaliin amma jiran vaayirasii bifa jijjiirrate irratti haala quubsaan kan hojjetan ta'uu fi vaayirasii inni hamaan akka daran hin facaane ittisuu akka danda'an mirkanaa'ee jira. Biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an keessa tallaalliin kun akka garaatti kan argaman yoo ta'u garuu Afrikaa keessa hin jiran. Kanaaf biyyoonni tallaallii irraa hafaa qaban hanqina Afrikaa keessaa guutuun akka gargaaraniif mo'eettiin gaafatanii jiru. Afrikaan qofaatti dhiifamtee weerara hamaa vaayirasii koroonaan akka rakkattu ta'uu hin qabus jedhaniiru.